kuora mu të nisën sanksione në përgjigje të vrasjes së gazetarit saudi Jamal Khashoggi në konsulatën saudite në Istanbul, duke e arsuetuar këtë periudhë me mbledhjen e informacioneve të mjaftueshme për këtë rast. Pompeo ka thënë në një intervistë për radion KMOX në St. Louis se presidenti amerikan Donald Trump e ka bërë të qartë se Washingtoni do të përgjigjet për këtë vrasje. Ai ka thënë se administrata amerikane është duke shqyrtuar mundësinë e vënjes së sanksioneve kundër individëve që kanë qenë të lidhur me vrasjen. Me siguri se do të na duhen edhe disa javë para se të mbledhim të dhëna të mjaftueshme që të aplikojmë sanksionet, mirëpo besoj se do të arrijmë aty, ka deklaruar Pompeo. Ne do të gjejmë faktet. Presidenti ka thënë se ne do të kërkojmë përgjegjësi për ata që kanë qenë të përfshirë në kryerjen e këtij krimi të tmerrshëm, ka deklaruar sekretari amerikan, duke insistuar se Shtetet e Bashkuara nuk kanë injoruar vrasjen e Khashoggjit. Diplomati amerikan ka thënë se Shëbaja ka marrëdhënie strategjike afatgjata me Arabinë Saudite dhe kërkon të sigurohet se këto marrëdhënie do të mbesin sërish aty. Ndërkohë, ish-ministri saudit i inteligjencës, princi turki bin Faisal Al Saud, ka thënë të mërkurën se zemrimi në Shtetet e Bashkuara për të demonizuar Arabinë Saudite lidhur me vrasjen e Khashoggjit kërcënon dëmtimin e lidhjeve strategjike në mas të dy shteteve. Mirë po të premten, është raportuar se princi saudit i kurorës Mohammed bin Salman u ka thënë Shteteve të Bashkuara se e ka konsideruar islamist të rrezikshëm gazetarin e vrasjes Jamal Khashoggi. Princi Saudit është raportuar t'i ketë bërë këto deklarata në një bisedë telefonike me shtëpinë e bardhë, pasi Khashoggi është dukur dhe para se Arabia Saudite të pranojë se e ka vrarë atë. Muajin e kaluar, princi Saudit ka thënë se krimi ka qenë i dhimbshëm për të gjithë sauditët. Mirpo gjatë bisedës telefonike me Jared Kushner, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump dhe këshilltarin amerikan për siguri kombëtare John Bolton, princi Saudit është raportuar të ketë thënë se Khashoggi ka qenë antar i organizatës islamike Vllazëria Muslimane, ka raportuar Washington Post. Mirpo Arabia Saudite ka hedhur poshtë raportimet e kësaj gazete. Megjithatë, gazeta ka publikuar edhe një deklaratë të familjes së Khashoggjit, e cila ka muhuar se ai ka qenë antar i kësaj organizate, duke shtuar se edhe vet gazetari ka muhuar një gjë të tillë për një kohë të gjatë. Jamal Khashoggji nuk ka qenë njeri i rrezikshëm. Pretendimi së kundërtës do të ishte çesharak, ka thënë familja e tij. Khashoggji, i cili ka jetuar në Shtetet e Bashkuara dhe ka shkruar kolumne për Washington Postin, ka shkuar në konsulatën saudite në Istanbul më 2 tetor për të siguruar disa dokumente, mirëpo nuk është parë më. Riadi fillimisht ka kundërshtuar të ketë pasur rol në zhdukjen e tij, mirëpo në presion të autoriteteve turke ka identifikuar 18 të dyshuar për këtë rast. Arabia Saudite ka thënë se ata do të përballen me drejtësinë, ndërkohë që Ankaraja është raportuar të ketë kërkuar ekstradimin e tyre në Turqi për të gjykuar. Ndërkohë, Turqia ka vazhduar që edhe të njëjtën t'ju kërkojë autoriteteve saudite të tregojnë ndodhjen e trupit të Khashoggjit, i cili nuk është gjetur ende.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka thënë se po përcjell me brengosje të madhe debatin rreth ndryshimit të kufirit mes Kosovës dhe Serbisë. Në një letër dërguar kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, kancelarja Merkel ka theksuar se edhe nga këndvështrimi i saj është shumë e rëndësishme që Kosova të vazhdojë dialogun me Serbinë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian dhe të shtyjë përpara normalizimin e marrëdhënieve. Debatin për ndryshim të kufive, edhe unë, sikurse ju, po e përcjell me brengosje të madhe, ka thënë ajo. Kreu i LDK-s i ka nisur një shkresë Merkelit më 28 shtator përmes të cilës e ka njoftuar atë me qëndrimet e tij rreth dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por edhe për procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili përfaqëson Kosovën në dialogun me Serbinë, kohët e fundit ka prezantuar idenë e tij për ndryshimin e kufirit, apo siç e quan ai, korrigjimin e tij. Sipas Thaçit, korrigjimi i kufirit nënkupton bashkangjitjen e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit me territorin e Kosovës. Policia në Britani ka thënë se dy persona janë thirrur me thik të premtë në një incident në qendër të Londrës, derisa zyrtarët armatosur kanë shkuar në skenën ku ka ndodhur incidenti, përgatitesh në selinë Sony Music në Kensington. Policia e Londrës ka thënë se ata kanë arrestuar një person dhe se sulmi nuk është duke u trajtuar si terrorist. Zyrtarët, duke përfshirë zyrtarët armatosur dhe shërbime të ambulancës, janë duke ofruar ndihmë, ka thënë policia. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump do të rikthejë të gjitha sanksionet kundër Iranit, të cilat janë tërhequr pas nënshkrimit të paktit bërthamor të vitit 2015 në mes të Iranit dhe fuqive botërore. Pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr SHBA-n nga ky pakt me arsyetimin se Irani ka shkelur shpirtin e marrëveshjes, autoritetet amerikane kanë vënë valën e parë të sanksioneve kundër Teheranit në muajin gusht, derisa vala e dytë është paralajmëruar se do të niste sa aplikuari në muajin nëntor. Pakti bërthamor që kanë nënshkruar Irani me fuqitë botërore parashë lirim të Teheranit nga sanksionet në këmbim të frenimit të aktivitetit bërthamor. Tërheqja e SHBA-s nga ky pakt pati krijuar dënim ndërkombëtar. Mirë po, pavarësisht të gjithave, shtetet që janë pjesë e këtij pakti janë zotuar për të ruajtur marrëveshjen në fjalë. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu, duke cilësuar Iranin forcën më të madhe të islamit militant, ka paralajmëruar Evropën për ndonjë sulm iranian në tokën e saj. Duke folur para gazetarëve më një nëntor, pasi ka biseduar me homologun bullgar në Sofje, Netanyahu ka thënë se islami radikal është kërcënim për botën dhe se Izraeli së fundmi ka fituar informacione për një varg të komploteve iraniane që janë planifikuar të kryen në tokën evropiane. Netanyahu nuk ka dhënë detaje, mirëpo në muajt e fundit është raportuar për disa supozime të lidhura me grupe opozitare iraniane që mund të kenë përgatitur komplote në Francë dhe Danimark. Islamistët e linjës së ashpër kanë bllokuar rrugët në qytetet kryesore të Pakistanit për ditën e tretë me radhë në shenjë proteste kundër lirimit të gruas së krishtere Asia Bibi, e cila është dënuar më parë për blasfemi. Partia Tehrik Labaik el Pakistan ka thënë të ketë dështuar negociatat me zyrtarët qeveritar dhe u ka vërtirën mbështetësve të saj që të bëhen gati për të përballur me policinë. Protestuesit janë duke kundërshtuar vendimin e Gjykatës Supreme të Pakistanit më 31 tetor për të liruar Bibin, nënën e katër fëmijëve, e cila ka qenë duke jetuar në listë të pritjes për ekzekutim nga viti 2010. Ajo ka qenë gruaja e parë dënuar me varje nën ligjet e ashpra të Pakistanit për blasfemi. Kabineti Japonisë ka miratuar një projekt ligj për të lehtësuar rregullat e këtij shteti për imigrim. Ligje të reja në rast të miratimit do të krijonin dy kategori të reja të vizave, ashtu që t'ju mundsojnë të huajve hyrje në këtë shtet për të punuar në sektoret ku ka mungesë të fuqisë punëtore. Aktualisht Japonia është duke u përballur me ligje të ashpra të migrimit dhe pranon shumë pak persona nga shtete tjera. Mirpo me ligje të reja më shumë persona do të mund të ambientoheshin në sektoret e ndërtimit, bujqësisë dhe kujdesit shëndetësor. Projekt ligji që duhet të miratohet nga parlamenti që tani është duke u përballur me kritika nga partitë opozitare, të cilat kanë shprehur shqetësim për ndikimin që mund të ketë ky draft në paga dhe shkallën e krimit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.